Aurrera ingo dugu aintzinekin itzeiteko, aintzine Mendizabalbe bai. Eta kasu honetan beste proiektu bat ezautzeko. Bi izen dauzkan proiektu bat, baina hori baino bastante geixo dana. Lur eta amets, segurazki gure entzule askok entzundukiko dabe. Baina aintzine uste torri bilidara lanian azkenengo urtetan, guzti proiektu haundi hau esango nuke koordinatzen. Eta galetzen nahi dutzu, entzine, zer da lur eta amets egitasmo hau? Zela sortu zen eta zertarako?
Bai, bueno, ba, lur eta amets, bueno, Durangoko buelta honetan eman genuen ezagutzera, baina egia da urte batzu ba mazkigula horrekin hortan lanean. Eta, bueno, ba, lehenengo eta behin izan, Katxiporreta ikastola elkarteak eta elkar argitaletxeak bultzatutako proiektu badala. Eta helburua pues garbia da, ez? Euskal Herriko historia ezagutzera ematea. Hori izan da hori da eta izan da helburu nagusia. Eta helburu hori bete alizateko edo helburu horretara iristeko, ba era diferentetako materiala egin dugu. Beti aurre eta gaztei zuzendutako materiala, baina bueno, ba badakigu askotan material hori ere bueno, handiagoentzat edo beste erabilera bat eman dakiokela, baina bueno, bereziki aurre eta gazte pentsatua dago. Ta lehenengo sortu genduna izan zen ezagutza liburua. Lur eta amets Euskal Herriaren historia ba, ezagutza liburu bat. Eta ezagutza liburu hori bueno, gaika dago banatua, historia, Euskal Herriaren historia jasatzen du, era kronologikoan, baino egitura nagusi badu eta egitura horretan ba, 8 gai nagusi aipatzen dira. Aipatzen dira erakundeak, hizkuntzak, erlijioak, jolasak, kultura, ekonomia, ofizioak, hau da, era horretara antolatu nahi izan dugu, iruditzen zitzu dugulako, ba, bueno, askotan historiak ba, erakundeen eta antolaketaren eta nolabait ere historia politikoa bakarri jasotzen dutela eta gure iruditzen zitzaigun ba, historia hori baino gehiago dala. Eta horregatik eman diogu erabilera hori. Eta lur eta amets personaiak bereziki eta beraiekin batera Amona Andere eta Baltasar Katua sortu genitu nolaiteko fikziozko pertsonaia batzuk, ba, bueno, historian barrena orain dibintzat bidaiatu ezin danez, atzera ezin danez egin, ba, nolait ere beraien bitartez, fikziozko elementu baten bitartez, ba, aurrak eta gazteak historia horretan murgiltzeko. Hori da nolabait ere ba hori, proiektuaren izenaren arrazoia. Eta gero horrekin batera argiteratu duguna dira ipui batzuk. Ipuiak txikiagoantzeat dira, orain arte 6 argiteratu ditugu, udaberrian beste 3 aurkeztuko ditugu, eta ipui horiek nolabait ere ba, ipui historikoak dira, historia eta fikzioa uztartzen dira, eta horiek ere garai ezberdinak ikutzen dituzte, ba, aurre historiatik hasita eta 80. Hamarkadara arte. Eta gero egin genuen galdera erantzunen jokoa edo trivial joko bat, hau pixka bat jasoagoa da, maila jasoagoa du, eta bueno, 1500 galdera egin ditugu, eta bueno, hor pixka bat, ba, beste ezagutza maila bat ere behar da, edo jolastu bitartean ere noski ikasi daiteke trivial joko bat. Eta gero, ba, proiektu guztia biltzen duen atari digital bat sortu dugu, lurretametxhistorian.eus, eta hor jolas gehiago daude, pertsonaia daude, nolabaiteko thriller txiki bat ere egin dugu, ze bueno, gure aurrerako asmoa bueno, marrazki bizidun batzuk egin alizatea da, eta hor nolabait ere ikusten da, ba bueno, egin dezakegunaren lagin bat, eta gero guzti hori, ba nolabait ere proiektu guztionek ere badu bere soinu banda, amets baten lurra deitzen dana, eta bueno, kanta badago, eta bueno, kanta zere gozatu daiteke, eta lehiaketa bat, eta bar.
Bueno, ikusten da, ez dala liburu bat bakarrik, ez dala narrazio bakarrik, ikusten da oso egitasmo zabala dela, eta aipatu esuna, ez? Elkarlanean egina, eta elkarlanean espaldin bada egiten olako gauzak egitea oso zaila, ez?
Bai, egia esan, guretzat oso proiektu, bueno, bai, haundia, erraldoia, helduleku asko dituna, eta batez ere disiplina diferenteak ikutzen dituna, esan nahi dut, ba, bueno, gu argitaletxean esatea daterako, liburuak egiten trebatua gaudeia, Baina, bueno, marrazki bizidunak lantzeko, ba, lotura filmzen beharra izan dugu, kanta grabatzeko musikarien beharra, jokuak ere beste arlo badira, eta bai, elkarlanean egiteko proiektu bada, bai, ekonomikoki, eta bai, ba, ezagutza eta teknika eta arlo diferenteak ikutzen ditulako, eta aldi berean, ba, proiektuari zabalkunde emateko ere, pues, guztien beharra dagolako.
Bueno, dana dela, proiektu guztionen oinarrian, historia. Berreun horri bai. Inguruko ezagutza liburu bat egin dozue, esan dozu, lur eta amets, beraik ba, egiten dela ibilbideaz. Noiztik norako historia hartu dozue?
Bueno, ba gizakia sortu zanetik gaur arte, ez? Esan daiteke gaina, bueno, ausarta xamarrak izan gera, eta bueno, normalean ez baino askotan kronika historikoak ez dira horren hurbilera arte iristen, baina bueno, gurea esan behar da historia liburu badala eta zientifikotasuna landu degula eta zorroztasuna ere bai, baina divulgazio liburu badala eta gure nahia izan da betidanik baita ere orain dala gutxiko gertaera sozial eta politiko nabarmenenak ere aipatzea, aurre eta gaztek datu horiek izan zitzaten, eta batez ere baita aurre eta gaztei orain dela 50 urteko kontuak hasi aurre historia iruditzen zitzaielako, ez? Eta zaielako, eta iruditzen zitzaigun orain gutxiko datuak ere eman behar zirala. Eta gaur arte iristen dan kronika bada, egia esan.
Hemen irakurri dugu, etaren jardun armatuaren amaieraraino iristen dela, ez da? Zuen,
bai, hori izan da mugarria. Mugarri nahiko seinalatua baita ere, eta bueno, saiatu gera historiaren zientziak nolabait ere eskatzen du, ez? Garai edo urte batzuk pasatzea hainbat gertaera nolabait ere beste perspektiba batekin aztertzeko eta analizatzeko seguramente, baina bueno, gu ausartu gera alik eta ikuspegi zabalenarekin kronika hori gaur arte egiten.
Askotan, eskuartan eukitzen duen historia liburuei, begiratuz gero, emakumeak antzematen dugu, bigarren maila baten gelitzen diela, ez? Zuen kasuan, saiakera berezi bat behin duzu, ez? Dindasen liburu baita dagoan.
Hasieratik hori, oso garbi geneukan, baina egia da zaila dala aldi berean. Zaila da, historia liburuak, historiaren zientzia beti egin izan dalako gizonaren ikuspuntutik, edo, nolabait ere historia jasotzen dituen zientziazko datuak gizonak egin ditulako, eta hor, emakumeak oso presentzia gutxi, protagonismo gutxi izan ditu. Orduan, egia da, eztabaida hori hasieratik izan degula, eta zenbaterainoko sartu genezaken emakumearen ikuspuntua nolabait ere zientifikotasun hori puskatu gabe, daturik ez dagoelako asko, ez, historian zehar emakumeak egin dituzten gauzen inguruan beti izan dira salbuespenak, edo oso gauza nabarmenak, inkluso anekdotikoak, batzuak inkluso mitoetan gelditzen diranak. Orduan, gu saiatu gerana da, nolabait ere emakumeak, esaten dan bezala emakumeari ikusgarritasuna ematen, ez? Alik eta modu naturalenean gehiegi forzatu gabe. Ba, ikusten genduen gehiegi forzatu gabe esan nahi dut beti ere datuetan oinarrituz. Baina ikusten gendunean edozein arlotan, bai ekonomian, esate baterako, egia esateko, politikan gutxi, ez da? Politikan, erakundeak, gure herria nola ze erakunde izan ditu, nola antolatu izan geran, ze gerra egon diran, horrek bigarren atala betetzen du, eta horre esan behar da, marrazkitara joz, kasi emakumeren presentzia hutsa dala, eta ezin gendun nolabait ere hori forzatu. Baina beste arlo batzuetan, hizkuntzan, kulturan, artean, alizan dugun guztietan sartu dugu, ezta? Eta adibidez oso nabarmena da, kasi lehenengo argazkia gure arbaso zarrak deitzen da hori, hor pixka bat guztiek eukiko dugu gogoan nola egiten den gizakiaren evoluzia, ezta? Eta beti tximu batetik abiatuta, homo sapiensera nola iristen geran, eta kasi nahi gabe guzti etortzen zaigu beti gizon baten irudia, gizonezko baten irudia. Eta aitortu behar dugu guk ere, marrazkilari enkargatu genienean, danok pentsatu gendun inkonsienteki gizon batengan, baina marrazkia jaso gendunean, ja bere ala konturatu ginen, buf, zergatik ezin da emakumea izan, ez? Esan nahi dut, Eta bueno, pues hortik lehenengo marrazki horretatik Mujer Sapiens deitzen da noietatik, Homo Sapiens deitu garen Mujer Sapiens hortatik, ba liburu osoan zehar saiatu gera ikuspegi hori zaintzen. Eta egia da, hola, marrazki begiratuz bakarrik horri zorri pasatuko bagenitu, pues emakume desente agertzen direla liburuan zehar.
Bueno, oinarria esan duzu, ba, historia liburu hau dela, ilustrazioekin beteta, bi pertsonei hauek kriston bidaia egiten dabe, historian ziar, ikusten danez. Ba, karo, gero sortu dituzue, beste hainbat kontu, ba, liburu hau osatzen, ez? Maijolasa, ipuñak, poliki-poliki jongo dienak argitaratzen, oingoz, sei, baina beste batzuk bebai aurre ikusten dituzuenak, ez?
Bai, udaberrirako beste hiru ere egongo dira.
Eta atari digitala ero begunea aipatu zuen. Bai. Bertan jolasteko aukera dago.
Bai, atari digitalak adibidez baditu bi jolas interaktibo, baitere historian oinarrituta, baina bueno, trivialeko beste galdera batzuk dira, hau da, jolas diferenteak dira, eta batzutan dira oinarrizko galderak, aukera batzuk ematen dira, eta galdera erantzunak, eta beste bat dago, beste ikuspegi batekin egin da, pixka bat garaiak lantzeko, ba, antzinar bat zertzan, erriaroa, orduan, pues, planteatzen ditugu, proposatzen ditugu pasarte historikoak, eta bueno, aurrak edo dena delakoa kokatu behar du zea gare jakin batean. Eta horre ere lehiaketa bat badago, atari digitalean selfie historikoa deitu diogu.
Hori nena, zungo, eta ez kurioso pentsu jaku, ez? Jentiak daukaukera bere argazkia bidaltzeko mau egunera. Guna historiko batean, edo monumentu historiko baten aurrean, edo leku esanguratsu baten aurrean entaratzeko argazkiak.
Horrekin pixka bat lortu nahi izan deguna da, ba, bueno, historia liburuetan nolabait ere historia handi hori letra handi zidazten dana jasotzen dugu, baina gero gure herrietan eta txoke guztietan daude ez bakarrik monumentuak, izan daiteke lantegiak, izan daitezke personaiak, ez, historiak helduleku asko dauzka, orduan proposatzen deguna da, pues, selfie bat egin, toki jakin batean, persona jakin batean, edo gertaera, bueno, zerbait motibo baten inguruan, eta, bueno, pues hori igo, eta atari digitalean egongo da, besteek ere, herri hortako historiaren pasarte bat ikasi dezaten.
Bueno, ikusten dugu, helduleko ezberdin daukan proiektua, eta guzti hau, karo, sarrera uki dau, entzine, oin arte.
Ba, egia esango izut, pozik gaude harrerarekin, pozik liburuak ondo saldu dira Durangon. Guk bagenukan, bueno, beldurra aukezka edo alde batetik ikusten genuen oinarrizko materiala zala, ez? Horrelako ezaugarri hauek ditun historia libururik ez dago merkatuan. Orduan, alde horretetik iruditzen zitzaigun, lehenago edo beranduago, ba jendearengana iritsiko zala. Hala ere, ba gure sorpresarako, pues Durangon harrera ona egin zaio, garai ona da baita ere, opariak eta bar erosteko eta ondo saldu da. Hala ere, pues gure erronka da norbait ere, a ber, jakinda horrelako proiektu bat egitea zenbat kostatzen da, bai lanetan, bai dirutan, bai egiturei begira, oso kontziente gera, denbora asko pasatuko dela horrelako beste bat egin bitartean. Orduan, ba, nolabait ere, denboran zehar liburu hau saldu egin behar dela, ez pixka bat klasiko bihurtu eta beste berri bat etorri arte. Horregatik, ba, bueno, oraindik ere, ba, jarraitzen dugu, ikastetxeetan liburua aurkezten eta era guztietara, egitasmoa oraindik martxan dago, aurten seguramente pues beste gauza batzuk egingo ditugu, behar bada ez horren beste ba, gauza berriak argitaratzeari begira, ba, bueno, baina ezagutzera emateko, eta bar, nolabait ere zuku ateratzen jarraitzen dugu, eta orain arte harrera oso polita egin digu, harrera oso ona izan da. Gure hurrengo erronka da ikastetxeetan ezagutzera ematea, ez? Ikastolen elkartea hor dago, liburu hau kurrikulum na ere betetzeko edo osatzeko oso liburu aproposa dela uste dugu, eta zenbait mailetan erabilera handia eman dakiokela uste dugu, eta asmo horrekin egin da. Beraz, gure hurrengo erronka da, ba, ikastetxeetan ezagutzera eman, eta erabiltzen hasi daitezen. Bakoitzak bere erabilera eta maila bakoitzean pues, modu batean, ez? Baina esan bezala oinarrizko material bada, eta oraindik uste dugu ba, jende askoren gana iritsi behar dagula.
Oso nahi zine, ba, aurkeztuta gelitzen da, lur eta metz. Nik uste dute pertsona jauek, Andere eta Katu esela dukezena, barkatu?
Baltasar.
Baltasar, bebai, nik uste dute entzungo ditugu lamendik aurrera, seguraski guzti baino gehiago, hori, sortutako materiala, ba, ezberdina da, ezberdina, eta esan duzuna gutxune ba betetze dator. Eskerrik asko menizatearen, gure irratsaioan, eta eskerrik asko, ba, proiektu hau aurkeztearen.
Ez zuei, aukera hori emateagatik.
Ondo segit, animo.
Igualmente.
Ben.